Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паправкі ў законы аб грамадскіх арганізацый па-ранейшаму шырока абмяркоўваюцца ў грамадстве. Павел Севярынец адмовіўся прызнаць віну ў замен на перавод у Віцебск. Сергей Михайлов з-за гастроляў не з'явіўся па выкліку ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Парыжы сёння міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краінаў вялікай дваццаткі працягнулі распачатыя напярэдадні кансультацыі аб шляхах выйсця з пазыковага крызісу ў еўразоне. Адно з галоўных пытанняў, якое стаіць перад удзельнікамі сустрэчы, ці павінен міжнародны валютны фонд павялічыць памер сваіх рэзерваў. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер учора заявіў, што лічыць дастатковымі цяперашнія фінансавыя рэсурсы МВФ і Еўразвязу для барацьбы з крызісам. Ён, аднак, дадаў, што краіны дваццаткі чакаюць ад еўрапейскіх дзяржаў выразных абавязацельстваў у гэтым накірунку. Учора канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне эканамічную сітуацыю ў Еўропе. Абама ў прыватнасці заявіў, што сітуацыя ў Еўразвязе ўяўляе пагрозу для Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Па ўсім свеце сёння праходзяць акцыі пратэсту супраць хцівасці транснацыянальных карпарацый і несправядлівага размеркавання даходаў. У фінансавай сталіцы Нямеччыны Франкфурце ў дэманстрацыі ўзялі ўдзел каля 5000 чалавек. Некалькі тысяч выйшлі на вуліцы Рыма, сотні людзей былі на дэманстрацыі ў сталіцы Боснії і Герцагавіны Сараеве. Акцыі расійскага руху «Occupy Russia» па аналогіі з англамоўнай назвай руху «Займі Уолл-стрыт», арганізаваныя актывістамі ў сацыяльных сетках, прайшлі ў Маскве, Пецярбурзе і іншых расійскіх гарадах. Раней дэманстрацыі прайшлі ў найбуйнейшых гарадах Азіі, Гонконзе, Сеуле, Маніле, Токія. Арганізатары руху «Займі Уолл-стрыт» у Злучаных Штатах разбілі намётавы лягер на прыватнай тэрыторыі блізу Уолл-стрыт у Нью-Йорку 17 верасня. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі назваў бессэнсоўнымі закіды Злучаных Штатаў на адрас двух іранцаў у замаху на пасла Саудоўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Выступаючы сёння ў правінцыі Керманшах, Хаменеі запэўніў сваіх прыхільнікаў, што абвінавачанні, накіраваныя па яго словах на тое, каб выставіць Іран прыхільнікам тэрарызму, сваёй мэты не дасягнулі. Раней Злучаныя Штаты назвалі няпраўдай заявы ўладаў Ірану аб тым, што ў іх не было ніякіх беспасярэдніх кантактаў з Вашынгтонам у рамках гэтай справы. У Лібіі войскі Нацыянальнай пераходнай рады вядуць наступ на горад Бані-Валід за 400 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Як паведаміў мясцовай прэсе, камандуючы наступам Амар Салем, яго войскі ўвайшлі ў жылыя раёны гораду, аднак далейшаму наступу перашкаджаюць снайперы. Салем чакае, што горад удасца ўзяць за бліжэйшыя два дні. Бані-Валід і Сірт, горад нараджэння зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі, застаюцца апошнімі апірышчамі старога рэжыму. Папярэдні наступ на Бані-Валід быў спынены ў сувязі з упартым супрацівам прыхільнікаў Кадафі, колькасць якіх ацэньваецца прыкладна на 1000 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце.